Лепшы свет немагчыма пабудаваць пры дапамозе нянавісці, але толькі дзякуючы сіле любові, адзначыў папа Францішак падчас сустрэчы з дзецьмі з бедных і праблемных сем'яў, якія ўдзельнічалі ў ініцыятыве папскай рады па культуры «Падворак дзяцей». У Ватыкан дзіцячым цягніком з Неапаля і Рыма прыбылі каля 500 школьнікаў, якія на працягу некалькіх папярэдніх месяцаў прымалі ўдзел у развіваючых майстар-класах, забавах і сустрэчах, арганізаваных пры катакомбах Святога Януарыя ў Неапалі і Святой Прысцылы ў Рыме. Кульмінацыяй іх удзелу ў ініцыятыве стала сустрэча з пантыфікам. У праграме візіту ў Рым было таксама наведванне базылікі Святога Пятра, Калізея і амфітэатра Флавія. Паводле арганізатараў паездкі, такая культурная педагогіка дазваляе перадаць моцнае чалавечае і духоўнае пасланне дзецям. Сустрэча з папам Францішкам прайшла ў фае ватыканскай залы Паўла VI. Дзеці акружылі святога айца, які размаўляў і ахвотна фатаграфаваўся з імі. На развітанне папа паабяцаў сваім маленькім гасцям маліцца, каб яны сталі людзьмі, якія нясуць у свет любоў.